ባህላው ጉዳያት ንሐሙሽተ አዋር በድራማን ላይ ፊልምን ትምህሮም ዝጸንሆ ግኢትን 40 መንእስያት በምክንያት ዓለማዊ መዓልቲ ቲያትር በእስራን ሓደን መጋቢት 2019 ኣብ ሲኒማ አዝመራ ኣመሪቑ
ብልዑን ተወፋይነት ንፃዕወቱ ተምሃሮ ቀዳማይ ኣስመላሽ ኣስፋ ኣለ
እቲ ኣብ ድራማን ምእላይ ፊልምን ዝተዋሃበ ስልጠና ዝኾነ ቋንቋ ትግርኛ ዘይፈልጥ ሰብ ነቲ እዮሪኡ ድራማ ኤርትራ እንታይ ከም ዝመስል ብቕሊሉ ንኽርድኦ ዘኽእል ከም ዝኾነ ነቲ ስልጠና ዝሃበ ስነ ጥበባዊ ኤፍሬም ካሓሳይ ወዲ ኳዳ ንቪኦኤ ሓቢሩ
ዕላማ ናይቲ ስልጠና ኣብ ፊልምን ኣብ ድራማን ምእላይ ክመይ ጌርካ ማለት እቲ ዳይረክተር ዝበሃል ክመይ እዩ ስእሊ ደረጃ ክገልጽ ዝኽእል ንርኡ ዝዓለመ እዩ እዚ ስልጠና እዚ ድማ ዝኾነ ወዲ ካልእ ዜጋ ንሓደ ዕዮ ርእስ ክመይ ገይሩ ክርድኦ ይኽእል ድብል ናብኡ ደድሃበ እዩ ዋላ እቲ ቋንቋ ብትግርኛ ይኹን ቋንቋ ትግርኛ ዘይፈልጥ ሰብሲ ንድራማን ሲነማን ናይ ኤርትራ ከመይ ገይሩ ክርድኦ ይኽእል ድብል ኣብኡ ደድሃበ እዩ ነይሩ እቲ ስልጠና።
ቲያትር ኣብሃጎ ወይ እናሃጎ ናይ ፊልም እዩ ቲያትር እንተዘይህሉካ ሲኒማ ክመፅእ ኣይምኽኣለን ዝበለ ስነ ጥበባዊ ኤፍሬም ካሓሳይ ነዚ መመረቕቲ ኣብ ዓለማዊ መዓልቲ ቲያትር ዝገበርሉ ቀንዲ ምክንያት ነቲ እናተዳኸመ ዝመፅእ ዘሎ ቲያትር ቆላሕታ ክወሃቦ መልእኽቲ ንምትሕልላፍ ከም ዝኾነ ኣረዲኡ።
ቲያትር ኣብዚ እዋን እዚ ብኣፍሪቃ ደረጃ እናጥምፍንያት ከይኮይና ወይ ግሎባል እዩ ብዓለምና ደረጃ እናረኣና ኮይና ቁሩብ እናተዳኸመ ዝኽደሉ ዘሎ እዩ። እቲ ጎማ የበዲሶ ገለ በዲሶ ቲያትር ማለት ከዓ መማእዘኒ ናይ ሲነማ እውን የማእዘኒ እዩ ነቲ ሲነማ ናብ ገፁ ቀብልኩም ዘሎ ኣብ ማሓተ ቲያትር ክነምርቆም ከለና ቲያትር ምድኻም ይርአ ኣሎ እዚ ነቲ ቲያትር ከዓ ክነጌርካ ሓሳቢልካ ናብ ዝበለፀ ደረጃ ክትዕልዮ ትኽእል ድብል ንዕኡ እውን ደገፍ የድልዮ ዋላ ዝምልከቶ ኣካል እውን ክዳደገፍናኹም ዘለዎ ምንቕፍ ንምትሕልላፍ ኢልና ንገብሮ ዘለና እዩ።
ኣብቲ ስነ ስርዓት ብስቡቅ ገጣሚ ኢሳያስ ፀጋይ ዝተደርሳ ደጉኣ ህልውን ሰብ እየ ዝብላን ክልተ ግጥምታት ከምኡውን ካልእ ሰርቀ ፀሓይ ትብል ግጥምን ብምርኢት ሞኖሎግ ክቐርባ ከለዋ ኣብ መንጎ ክልተ ሰብ ሓዳር ንዝርእ ዘይምርር ድኣን ሰዓብን ውን ተርኢ ኣልባ ዘርእስታ ድራማ ብሰልጠንቲ ቀሪባ ኣመዛዘኒ ናይቲ ስነ ስርዓት ኩሎም ሰልጠንትን ፀብለልታ ዘረኣዩ ሰልጠንትን ካብ ኢድ ኮሚሽነር ኮሚሽን ስፖርትን ባህልን ኣምባሳደር ዘመደ ተኽለ ሽልማትን ናይ ምስክር ወረቐትን ተቐቢሎም። ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ።